Għadirġu morġal darboħra, n-sellem l-kom semija ta' dal istazzjon, n-sellem l-ilek, ġow, għal-program, edizzjon ħra tal-program twin il-kolonializmu f-mejjiżna.
N-sellem l-ilek u semija ta' ħnaġu.
L-ħadarba jintemmejt l-edizzjoni tal-program billi għat li interessanti li iktar ma nitlu f-dawn il-programmi iktar n-siru nafu affarijiet li ma konniex nafu dwar tmiem il-kolonializmu f-mejjiżna li l-isem ta' din l-essenzjela. U nindunaw iktar kemm fir-riċerka tiegħek pubblikata fil-kotba Fortress Colony Final jekk hemm affarijiet li ma konniex nafu bihom qabel. U inti wetna li ħajkun iktar affarijiet li bil-mod il-mod li
ħajkun
nafu. L-ħadab kun qed nitkellmu fuq din ma nafx taqba' tajla lew bdija Wakefield qal li jiswem interess li Malta tingħaqad mal-Italja. Rajna kif bdiet tiżviluppa di l-idea li.
L-idea kienet l-ewwel li kien il-Gvern Malti li għandu daħsieb u mbagħad tinqatad barra u biex ngħidlek l-ispotlight daret fuq Mintoff.
Li qisu Mintoff kien qed jipprova jagħmel xi tip ta' arranġament mal-Italja, żewġ tnejn mill-affarijiet li kienu jisemmu kien qed għaxdadejhom kien isemmi li il-Kostituzzjoni Italjana li saret biftejn bej kulħadd anki kien mar San Marino meta kien qiegħed l-Italja.
Ekku, u fil-fatt meta sirna nafu iktar dwar dan, kif semmejt id-darba wara ħareġ mill-artiklu tal-diplomatiku l-ambasċatur Makotta Taljan li ippubblika fil-1988 f'dan l-artiklu memorandum sigrit li kien intbat taħt l-isem tal-Malta Labour Party l-autorità Taljani f'April tal-1963. U li qed nitkellmu aħna April 63 sena u xi ħaġa qabel l-indipendenza. Fih kien inkludi miegħu wkoll short report fuq il-situazzjoni preżentija f'Malta. U noti dwar l-ekonomija ta' Malta u l-Labour Party and the Political Relations with Italy. Aħna dak interessana f'dal-każ.
Issa. U kif kompliet issa l-istorja?
Fuq il-ġejja. U tinduna li Mintoff, meta kien jitkellem fuq il-Kostituzzjoni Italjana, issa kien qed jafas ħafna fuq fil-fatt l-artikolu 51. ta din il
kostituzzjoni.
Għaliex ħabba l-fatt li dan l-artiklu kien isemmi dawk l-Italjani li mhumiex ċittadini Italjani. Allora referenza għal dawk li tradizzjonalment Italjani kienu jqisuhom bħala parti mill-Italja, però mhumiex maqudiem mal-Italja. Issa fil-kas li jagħmel Mintoff f'dan id-dokument ta' Closer Relations with Italy, l-iktar li interessana huwa l-paragrafi 22 sa 30 fejn skont ma jikteb dawna kienu jirrappreżentaw waħda mill-iktar soluzzjonijiet fair u prattika biex jiġu solvuti il-ħafna problemi li kella Malta. Wara li Malta tkun ħelset kompletament, complete liberation hija l-kelma użata mid-dominju Ingliż. Issa, dal-dokument jgħid Malta qiegħda biss 95 km l-bogħod minn Qallija u fejn għandha x'taqsam ġeografija, klima, storja, kultura hija marbuta b'mod speċjali mal-Italja. Hemm relazzjoniet eċċellenti bej l-Italja u l-Gran Brittanja u allura dana m'għandux jaqta' qalb lir-Renju Unit u m'għandux isib għalhekk ir-Renju Unit diffikultajiet eċċessivi biex Malta tfittex soluzzjoni tal-problemi tagħha billi tkun iktar qrib mal-Italja. Anqas jgħid id-dokument l-Italja m'għandha ssib diffikultajiet biex toħroġ b'mod favorevoli għal din il-final solution tal-problema Maltija. Jgħid Mintoff li il-gvernatur b'mod impliċitu kien għall-istess ħaġa f'wieħed mid-diskorsi pubbliċi li kien għamel. Di mhix korretta.
Laqqas.
Jiena rajtom kollha lebda diskors li għamel
dormen
pubblikament ma wasal għal di konklużjoni. La implied u laqqas dirett.
Mela qalu l-ewwel li da tkellem one on one privat. Unt qattajdilna.
Dik għala Messina.
Iviva, ma qattajdilna di ma jistax ikuna xita. Ma kienx ħajamil ħaġa bħal din. Ma issa għanna provoħra li inti għandek raġun meta ma temmix il-Messina. Għax anki issa meta qed jgħidu għala fil-pubbliku. Jiena rajt
pubblikament u għal privatament. Records privati. Imkien ma jgħidha di, assolutament. Issa, għal ukoll f'din il-memorandum li il-Kostituzzjoni Taljana qed tipprovdi biex jiġu inklusi fir-Repubblika Taljana dawk ir-reġjuni awtonomi jew anki stati sovrani li jkollhom trattati partikolari ta' ħbiberija u good neighbor relations mal-Italja. Tajjeb, l-MLP qalet iridu li jeliminaw il-barrieri, il-fruntieri. U l-konsegwenzi li bil-konsegwenza anzi li Malta vera taġa tidħol u ssir parti mill-Mediterran u bekk kun tista' tiggarantixxi lill-poplu Malti l-iżvilupp naturali u ħieles intellettwali, morali u l-potenzjal materjali tagħha. Il-forma eżatta jgħid id-dokument, il-forma eżatta ta' x'għandhom ikunu dawn il-
Relazzjonijiet
mill-qrib jiġu stabiliti wara li jsir studju fil-font u biex jiddetermina l-aħjar u l-iktar metodu li jkun ta' użu fl-interess komuni tal-Italja u Malta. Qed jaħseb dal-mument relazzjoni li tkun tixbaħ lil dik ta' San Marino u anki jgħun kella il-tip ta' regional autonomy li kella li għandas għallija mal-Italja. Għaldaw jistegġu konsidrati. Għal-possibilita oħra hija li Malta tibqa territorju neutrali bħalma i Singapur u bekk tkun ta' għajnuna lill-Italja u lill-Common Market. Jgħajtu kolli wara li Mintoff kien għamel il-zjara tiegħu fl-Italja fi Franza l-1963 u wara li kien hemm li sar a short informative report dak li ġi għannes ma da dokument issa l-Malta Liberal Party qed jistenna li rappreżentanti tal-gvern Italjan u tal-partiti politiċi Italjani biex jesprimu il-pożizzjoni tagħhom skont ix-xewqa u l-pjan li qed ressa quddiemhom il-Malta Liberal Party. L-Italja li kienet tat għajnuna ekonomika estensiva li l-ħafna ex-koloni fl-Afrika.
Ma kienu ex-koloni italjani.
Ma tantx kien hemm ex-koloni italjani l-Libja kellek
għadhom
sallum jagħtu. Qal li u dak li qed tagħmlu biex tibbilanċja kontra l-effett li qed ikollu in-nazzjonaliżmu qarbi hemmhekk, qal allura li ta' m'għandix taħsibha darbtejn. Biex
dejn l-Malta.
Dejn l-Malta. Meta il-Kostituzzjoni Italjana tikkonsidra ċittadini Italjani li ma jappartunux l-Repubblika.
Jiġifieri di ċittadini Italjani li ma jappartunux l-Repubblika.
Għandek dawk
il-Maltin ċittadini Italjani.
Ejja, dak il-dak li għall-Italja dawka storikament għandu nkunu parti mill-Italja.
Malta?
Malta f'dal-każ hija wkoll. Għal mhux meta inti għandek l-irredentizmu taljan, menġej, l-irredentizmu taljan hija dik il-filosofija taljana, politika taljana, li kienet tħares li ċerti postijiet, inkluż Malta, li kienet tajdawk huma proprji taljani. Differenza hija jekk inti tippruvax tagħmel xi attentat biex dawna tagħmilhom parti mill-Italja. Jew inkella sempliċiment tajt jekk dawn iridu jikkonsidraw lilhom infushom parti mill-Italja, dawn nilqaħħhom. Kostituzzjoni Taljana b'dak il-linja kienet. Issa, meta tara x'qal Gonzi lil Wakefield?
Li diskutajni laħa darba.
Da ma tkellimx f'termini ta' integrazzjoni, ma' close association. Issa dan għan niftehmu. Dat dokument li baħt iġib l-adress s-sede tal-Uffiċjal tal-Labor Party, l-adress tal-Club tal-Belt li kien juża dak iż-żmien qabel il-Freedom Press, il-partit bħala il-ċentru importanti tiegħu, il-headquarters, headquarters tiegħu. Però da ma ntwerix l-eżekuttiv tal-Labor.
Għamlu wara darhom.
Għamlu wara darhom fuq il-dina hija indikazzjoni oħra li hemm ħafna minnhom li Mintoff kien iħossu komdu fis-sens li kien perswas li kien jista' jieħu azzjoni u mbagħad iġib il-partit miegħu dwara. U Wakefield qatt ma kien kellu indikazzjoni qatt li tagħna fil-fatt li qed tissemma San Marino dan is-sens. Sa ta' minna ngħidha ngħidha u nsejta di. Kopja ta' dal memorandum kien der fis-Sunday Times ta' Malta fil-1988.
Fil-page 13 kienet il-page li kienu jikbu fuq il-ksur ta' drittijiet tal-medja f'Malta l-aktar.
U kienu ġabwa dwar attentat ta' integration minnaħa tal-Labor Party. Interessanti li ma kienem ebda reazzjoni assoluta minnaħa tal-Partit Laburista għal-dak l-artiklu. Issa ovvjament, meta inti tara x'qed jgħid dokument li Malta tersaq lejn l-Italja, waħda mill-affarijiet li joltok immedjatament hija li tmur kontra kull policy tal-Partit Laburista minn dun ħoloq. Għax il-Partit Laburista kien pro-Ingliż, anti-Taljan, dejjem jgħajja l-Partit Nazzjonalista li huma kienu pro-l-Italja, però dara imur totalment kontra tagħha. U barra minn hekk imur kontra element fundamentali tal-manifest elettorali laburista tal-1962 li kienet l-indipendenza.
Imma kif tispjega għadha ġo?
Mintoff qed jipprova. Ovvjament jiena sejtu l-Mintoff. Dwar dan. Dana kif jagħmel sens da? L-ewwel il-mistoqsija ma samaħħix. U kellimni fuq xi ħaġa oħra. Però qed nippressaħ. U meta ppressajtu fuq qalli Italjani dibis, iktar hemmhekk ma qalliex. Italjani tajbin biex baxxu ħafna. Qulli
xogħol ħafna kien.
Ejja, ħafna xogħol. Baxx biex biss tajbin. U xejn iktar. Issa dima tiskantanix. Dana vol diri italjani ma laqawix l-idea. Ħaslu idea. Għaliex Mintoff ħareġ biha? Jien naħseb li Mintoff kienet jagħmel waħda mill-affarijiet tas-soltu. Qed iżomm ħafna bibien miftuħa. Biex huwa dejjem ikollu bargaining power dejjem qusa. U kien jara xie vinta, imurlek fil-direzzjoni, ċaqlaqlek fil-direzzjoni l-oħra, minnaħ l-oħra kien jaf li jek dina toħroċ. Kien toħroċ fil-publiku, specialment wara li Bortiġiċ kien għadu ftit qabel akkuża l-gvern li qed jipprova jintegra mal-Italja, l-effett fuq il-Partit Laburista kienet se tkun negattiva ħafna.
Bla dubju.
Barra minn hekk, jider ċaru koll l-Italjani u għalek kellemek Mintoff li malaqaw, speċjalment il-gvern tal-Italja malaqaxiex din l-idea, infatta li Aldo Moro kien għamilha ċara li ma kellu assolutament il-gvern tal-Italjan lebda xewqa li Malta tinaqat ma l-Italja. Dina hemm nota ta' dokument li hija nota ta' konverzazzjoni bej Aldo Moro u il-Prim Ministru Ingliż f'April tal-1964 li fejn ukoll għal domoro qed jinkwita li Malta tista' ssir indipendenti.
Anki moro.
Ejja. Ma kien hemm assolutament xejn fiha. Jien naħseb li ġara kien kif għad li Mintoff kien qiegħed niddubita ħafna jekk Mintoff kellux f'moħħu integration bis-serjetà, kien hiex proposta bis-serjetà. Għax jekk inti tħares li ħafna affarijiet oħra, naħseb li kienet tmur anki kontra xi affarijiet li kien jemmen fihom Mintoff. Però rrid li jżhom kemm jista' jkun options miftuħin biex jaraw kif fil-fatt se jagħmlu. Issa ta' minna qilbu l-qaxen il-folja.
U fej sejrin
issa? Nibdew nħarsu żjed issa lejn ners u lejn negozjati ta' l-indipendenza.
Ġifieri anki l-kwistjoni tal-politiku reliġjuża.
Baqgħet imdejt l-hemmhekk, ma kienx hemm ċans li. Ma kienx hemm li dana fil-fatt se tiġi solvuta żgur mhux kif kienu l-affarijiet. Issa interessanti kien li f'Ġunju tal-1963 ġie Malta Duncan Sands.
Dankin sens kien l-mis responsabli minn kolonji. U kien u li jimbat jisu meċa l-negoċjani fuq l-indipendenza ta' Malta.
Issa, jekk naraw, nkompli għall-ewwel fuq il-Labour Party, il-Labour Party meta fil-bnu tal-1963, kien għamel talba li il-kostruzzjoni, il-draft tal-kostruzzjoni Maltija, l-ewwel jiġi diskuss mill-partiti politiċi f'Malta, mbagħad jitressa dak li joħroġ minn dak id-diskussjoni fil-konferenza tal-indipendenza li kellha ssir f'Londra. Il-Helsin fil-fatt kien qal li huma jridu kostruzzjoni tkun liberali u demokratika li tissalvagwardja d-drittijiet umani li ma jkun hawn l-ebda bażi sovrani f'Malta. Li da ma jiġix konċess u li l-elezzjonijiet jinżammu elezzjonijiet biex il-poplu jkun jista' jażel lil min les biex jafda bl-amministrazzjoni ta' pajjiż fl-ewwel snin tal-indipendenza. Irrid mela għandek tlet affarijiet jew erba' affarijiet importanti għall-Labour Party hawnhekk fil-kostruzzjoni. Ta' minn nagħmluhom ċara. Li titkun libera u demokratika waħda. It-tieni li tkun tissalvagwardja d-drittijiet umani li ma jkunx hawn sovereign basis f'Malta u r-raba' waħda hija li
sovereign basis jiġri bħal pereempju
bħal Ċipru.
Hemmhekk tkun f'dak tul
it-tempju
Ingliż.
Sovereign basis u barra minn hekk li issir elezzjoni qabel l-indipendenza, dawk l-affarijiet, l-erba' affarijiet. Issa minn dawk l-erba' affarijiet niġbet l-attenzjoni għal dettall, per importanti dettall. Ma qalx ma jkunx hemm basis f'Malta.
Sovereign basis.
Sovereign basis ma qalx.
Hemm differenza kbira.
Kbira. U din qed nagħmilha għax tur ukoll it-tattika ta' Mintoff kif jinnegozja. Mintoff ilu ħafna jgħid u f'dal periodu li jrid Malta neutrali, li ma jridx fortizzi f'Malta, ma jridx bażijiet, etc. Però Mintoff huwa wkoll politiku li ħares li l-prattiċità tal-ekonomija. Kien jaf li ma tistax taqbad u tagħlaq il-bażi f'Malta kif ġipu laħaq. Għax l-ekonomija kien tiddependi ħafna fuqha jekk ma jsirx ma jitfaċċa xi sors li ipatti għal dan it-terf xi sors minn barra ekonomiku. Allura huwa qed iżhom l-options tiegħu kollha miftuħin. L-Ingliżi qed jippressuhom u jitkellem fuq in-neutralità għalfejn. Biex jekk huwa jiġi biex jiftieħen fuq bażi, ikun jista' jgħu lil prezz ta' dik il-bażi kemm jista' jkun. Dan huma t-tattiċi tiegħu. U waħda mill-affarijiet li wkoll naraw hija li tintuża ħafna drabi l-kelma in-neċessità.
In-neċessità fl-imsi?
Neċessità, jiġifieri li Malta trid tfassal il-politika tagħha skont in-neċessità ekonomika tagħha. Però ma kienx ikun l-enfasi mhux hemm kien ikun, tajjeb?
Mela fejn?
L-enfasi kien ikun fuq li aħna rridu ħelsin totali. ma jidux irridu n-neutralità, eccetera, eccetera. Kien hemm ukoll jissemmew ma n-neċessità erba elementi li ridu ikunu imdaħħlin f'kull agreement li jista' jsir jekk in-neċessità twassal, ħa npoġġu hekk, qed jargument hekk il-partit, jekk in-neċessità twassal li jkollna li jrid ikollna bażi f'pajjiżna għal ċertu żmien, allura jkun hemm erba' elementi fl-agreement li jsir li jkunu sina qua non. Li s-somma li jħallas il-gvern Ingliż li tkun aċċettabbli, iż-żmien ikun deċiż kemm se ddum din il-bażi li ikun hemm wegħda fissa tan-numru ta' Maltin li se titħaddem minn din il-bażi għall-għandek l-employment fuq u wkoll irid ikun ftehim ta' x'użu jista' jagħmel minn din il-bażi il-gvern Ingliż. Dawk għall-Labour Party kienu erba' elementi neċessarji f'kull ftehim li jista' jsir. Jekk ikun hemm neċessità li tinżamm il-bażi.
Jiġifieri jisu qed jgħid, jekk qed nifhem sew. Id-direzzjoni politika tagħna qiegħda naħa. Iżda jista' jkun li n-neċessità ekonomika iġġalna nagħmlu xi ħaġa differenti.
Sagrifiċċji.
U s-sagrifiċċju kien li konna bażi.
Li konna bażi.
Imma mhux sovrana.
Mhux sovrana. Issa minn naħa l-oħra, Borċo Livir li kien jemmen fl-avvanz kostituzzjonali u dinha xi ħaġa li ta' min nispjegawha sew. Di tal-independenza għax ħafna drabi Borċo Viġi jiġi impinġi bħala wieħed li f'daqqa waħda stembaħ li Malta sta' ssir indipendenti. U ġab l-indipendenza għax tefgħu ilu f'ħoġru l-Ingliżi.
So minn titejjem tkellimt kontra din.
Assolutament din assurda. Per eżempju, ħana ti eżempju, fil-1951 fil-Parlament f'Malta, Borċo Viġi jagħmel dik-dikjarazzjoni, jienu l-partit tiegħi irridu riforma kostituzzjonali radikali. Irridu dominion status u jien nibqa' nemmen sakemm immut. Li qabel ma Malta ma tikseb ċertu responsabiltajiet, qatt ma tista' tagħmel progress ekonomiku qed jitkellem. Dik waħda minnhom. Darb'oħra fil-Parlament qal ukoll fil-50s li Malta u l-Ingilterra jdu jaraw kif xi ħlas għandha tagħti l-Ingilterra għadna kolonja għall-użu li qed tagħmel ta' Malta. U kien ipproponaw wkoll li għandha ssir kummissjoni speċjali biż-żewġ gvernijiet biex tikkwantifika id-dejn li għandha l-Ingilterra ma' Malta għall-użu li għamlet bil-fortizza. Voldiju dejjem jafas fuq għadi. Issa, u kien jemmen allura li qabel ma jkollok l-indipendenza ma jistax ikollok avvanz ekonomiku u soċjali. U hawnhekk u minn tof kienu pari.
Ekku, u di xi ħaġa li inti għadta regolarment u ripetutament.
Kienu jemmnu fiha.
Inti bid-differenza li rajna kemm il-darba ħna kienet illi waqt li l-mexxejja ta' dawk li jekk imsejħa partitiżar kan għandu pereżempju u naħseb anki Pellegrini kien jgħidu niġu b'saħħitna ekonomikament u mbagħad naħsbu fl-indipendenza. Borċo li veru minn tof kienu jgħidu, jekk ma jkunix l-indipendenza, ma nistgħux niġu b'saħħitna ekonomikament. U dik hija differenza radikali. Infakkar li l-min jista' jkun li jkun daħal sema nhissa, jien Fader Joe Borx flimkien mal-Professur Joe Pirotta qegħdin nitkellmu dwar l-aħħar issa kważi xogħol, forsi sena sentejn qabel l-indipendenza, bażati fuq il-riċerka li pubblika l-professur Pirotta fis-sensiela erba' kotba tiegħu Fortress Colonies Final Act qegħdin aħna fil-Final Act tal-Final Act.
Eżatt. Kien ilu jipproponi allura Borċo Livir li l-Ingliżi għandhom ħalsu tal-użu ta' Malta li qed jagħmel bħala fortizza. Fin-1958 waqt il-konferenza li saret Londra dwar kostituzzjoni kien ippropona li jkun hemm ftehim għad-difiża u external affairs bejn Malta u l-Ingilterra. Però il-filosofija politika ta' Borċo Livir kienet ibbażata fuq l-evoluzzjoni u mhux fuq ir-revoluzzjoni.
Jiġifieri l-affarijiet jimxu b'mod naturali
pass. U r-raġuni kienet għax u kien jibża u kien anzi jargumenta li jekk inti ġib tibdil radikali f'daqqa fil-pajjiż, allura toħloq inċertezzi kbar fil-pajjiż. U jekk toħloq inċertezzi, allura inti se toħloq problemi ekonomiċi ikbar. Għalih l-indipendenza ta' Malta kien lan ċentrali u kif qal per eżempju Dorman fil-diskors tal-Gandlora, għal kif il-gvern tiegħi, qed jitkellem ovvjament tal-gvern ta' Burġ Olivier, jara l-indipendenza bħala l-bażi li għandha tkun bbażata fuq Kostituzzjoni Demokratika, fuq ftehim ta' difiża u fuq ftehim finanzjarju biex jgħin lil Malta toħroġ mill-problemi ekonomiċi tagħha. Il-viżjoni ta' Burġ Olivier li ngħadni hemm ta' minn infakruha kienet pro-West u ma rridx ikollu x'jaqsam mal-blok komunista.
U nimmaġina qas wis mal-moviment non-linear.
Le, pro-West. U kien ukoll pro-free enterprise. Li allura għalih kienet ċavetta. Kienet ħares lejn il-Second Year Development Plan li din għandha tkun finanzjata kemm jista' jkun bajnuna Ingliża, jekk tiġi għandna hemm x'imkien jieħor welcome ukoll, tajjeb. U li dina tkun fil-fatt il-mutur tal-ekonomija ta' Malta indipendenti. U naraw li fil-fatt hemmhekk ikun qed jimbira qed inkollu. Għalih is-suċċess kien jiddependi li meta jiġi biex innegozja l-indipendenza jinnegozja wkoll ftehim finanzjarju li ikun adekwat u li ikun fuqu jista' jisir żvilupp kapitali li kien beyond il-rizorsi ta' gvern Malti, li gvern Malti mingħajr dik l-għajnuna ma sarx laħħa magħhom. U rrid it-tibdil il-bidla ssir pass biex il-problema tal-unemployment ma tkomplix tikber, anzi tieqaf, u rrid li d-difens ġebbet kemm jista' jkun l-infiq Ingliż fuq id-difiża fuq l-ikbar perjodu possibbli bħala għajnuna
l-ekonomija.
Issa, biex kien jaf li dana kollox kien jorbot ukoll fuq ftehim ta' difiża mal-Ingilterra. Li kunaw.
Naturalment aħna fuq in-negozjati tal-fejm niġu iktar il-qudiem f'din
is-sejjer. Ma għaliex rridu, għax hu kien jgħidlek. Jekk inti se jkollok preżenza Ingliża f'Malta, inti tista' tikkalkula x'tip ta' nfiq se jidħol fil-pajjiż. Allora jekk inti tista' tikkalkulah huwa quantifiable, tista' tikkalkula, inti tista' tibni l-pjanijiet ekonomiċi tiegħek b'mod iktar sod.
Jiġifieri l-pożizzjoni tiegħu favur il-bażi kienet biss minħabba raġunijiet ekonomiċi jew kienet
iktar. Bħala ekonomiċi kienet ċentrali, fundamentali. Però kien ħares ukoll lejn is-sigurtà tal-pajjiż u l-fatt li l-politika tiegħu kienet pro-West. Kien jgħid Malta għandha il-kontribut tagħha.
U naħseb punt li kien jaqbel kien jaqbel minnhom li ma rridx sovereign basis lanqas.
Le ma rridx rule daw kienu. Issa din il-politika id-djufija tagħha biex ngħidlek kienet fil-fatt li l-indipendenza, allura, se tiġi marbuta ħafna u kważi tiddependi fuq kemm il-gvern Ingliż jaqbel li għandu jħallas. Għalhekk it-trattat finanzjarju se jkun ki ma dak ta' difiża u Burġ Olivier qed jibda minn il-pożizzjoni iktar dajfa minn ta' Mintoff li qed jgħidu jiena rridek tibqa' hawnhekk. Allura l-ieħor jista' jinnegozja ħafna iżjed biex ma jħallas. Dik minn hemm jibda.
Ma naħseb Burġ Olivier kien wieġeb għal dal qed tgħid inti biex jgħid isma' instajt nagħmel kif qed jagħmel Mintoff imma dik iġib l-inċertezza.
Imma din Mintoff kienet jgħinu lilu. Iktar ma jitkellem Mintoff fuq neutralità, iktar ma jitkellem fuq li aħna rridu nafsu qabel ma naslu għal ftehim mhux nafin. Anki iktar ma Burġ Olivier kienet jgħid li ma jiġi kollix naqsam xejn mal-blok komunista, allura l-istampa f'Londra kienet qed tinbena li huwa fl-interess ta' Renju Unit
li
f'Malta jkun hawn gvern nazjonalista, mux gvern laburista. Li jiftijem mijaw.
Mxek u jajnuħ bil-ħjar, fti impossibli.
Eżat, imma minna ħal-ħara, u dina nibqa ħajda, u n-underlinja, għal-kem, per eżempju, dan kien sens fil-kabinet t-Ingliż jajdilom, l-ħjar option tagħna hija to rely on present government in Malta, minna ħal-ħara, dejjem hemm il-problema finanzjarja. U problema finanzjarja se titkabbar. Se titkabbar inħabba l-oppożizzjoni interna li hemm fit-teżur li juri b'xi mod xi sinjal ta' ġenerożità lejn Malta.
Dik kienet kostanti.
Kostanti.
Kemm inna nagħmlu dal-programm it-teżur dejjem.
It-teżur jiena l-aħjar bniedem li spjega dik kien uffiċjal Ingliż fil-50s meta kien niżel fil- nota fil-margin ta' għetmi dokumenti fej għal the treasury has never got over the monstrosity of its generosity u kienet jitkellem il-ġenerosità tal-flus laħalsu għal-reconstruction
l-istess laqas kienu daqs kien kalkulat li mis-sa laħalsu
għaxdaka waslu sa 30 miljon wara ġlida fil-kabinet insistenza ta' Churchill li għalmenu s-somma tkun 30 miljon. Għax qabel ridu jgħatu 25 miljon. Il-teżor, emmek put it-sfuddam marri marri ċiċċala minna. Fodri dika dejjem tibqa xi ħaġa li tkun question mark minna ebda dubju ta' xejn. Issa, il-Labour Party qed jipprova jagħmel xi ħaġa oħra wkoll biex iġib iżjed pressjoni fuq partikolarment fuq żewġ affarijiet. Waħda fuq il-gvern Ingliż u l-oħra biex issir elezzjoni f'Malta qabel l-indipendenza.
Xi ħaġa li Borxolvri kien kontra.
U żgur li kien kontra. Infatti, meta kien tkellem fil-meetings tal-Socialist International Foslo u anki fil-meeting tal-Apsof Tanganyika, fit-tnejn kien ressa rezoluzzjoni minn tof li ġiet approvata li innotat in-non-democratic procedures li ntużat waqt l-elezzjoni ta' Malta. U kien hemm talba biex il-Kumitat ta' 24 u Malta jekk tara l-gazzetta għizmin tara jissemma bħala l-Kumitat ta' 17
tal-United Nations.
Għax dak kien ġarek kien beda bħala Kumitat ta' 17 il-pajjiż. Dak kien qiegħed fuq Colonial Affairs, Kumitat tal-Unione. Però mbagħad żdied u sar 24. Imma damu għaw Malta mandu naw li sar 24. U baqaw jirreferu
għalih.
Ejja, baqaw jirreferu għalih bħala il-Kumitat ta' 17. U f'dina il-rezoluzzjoni kienet li għandha titressa il-rezoluzzjoni biex l-United Nations, dal-Kumitat jirrekomanda l-United Nations li jsiru f'Malta elezzjonijiet qabel l-indipendenza taħt il-supervizjoni tal-United Nations. Bat memorandum dettaljat il-Malta Liberal Party, il-Socialist International, biex dan jaddih l-United Nations, fil-fattek ġara il-dibat li l-Segretarju Ġenerali Jutant tal-United Nations, u maħħa kienem talba biex jisir dibattitu fuq il-kustjoni ta' Malta, kien ġasar dibattitu fil-Lulju ta' 1962 biex jitkompla da' dibattitu. U fil-fatt, il-dibattitu sar bejn is-sitta u l-10 ta' Mejju tal-1963. Il-Gvern Ingliż ma kienx inkwetat bit-talba għal dan id-dibattitu. Ma kienx inkwetat inħabba l-fatt li għalli ħafna minn daw il-pajjiżi membri tal-Kumitat, active members sejħilhom dan ir-rapport li qed jiġi mill-United Nations, tal-United Nations hemmhekk għal Londra. Ma kienux interessati partikolarment f'Malta. U bakiex jistenna li kienu l-essir jgħodu jiddiskutu fid-dettal l-affarijiet dwar kolonja. Il-Kumitat għal fil-fatta rapport laqqas biex kien jasal biex jiddiskutu l-Malta kieku ma kienieċ l-insistenza urġenti minna ta' Socialist International.
Il-Kumitat li kienu kollu minto fuq il-bazi internazjonali
kienu jusfu. Kienu jusfu, l-mex dubju. Il-Gvern Ingliż kien jistenna li il-delegazzjonijiet tal-pajjiżi komunisti kienu jagħmlu jiddenunzjaw imma sejħila routine denunciation. Jgħiduha biex ikunu qalwa. Tajjeb, tal-routine denunciation b'support tal-petizzjoni u b'qa ċert li kienu se jagħmlu l-enfasi tagħhom fuq il-fatt li hemm it-truppi Ingliżi f'Malta. U se attakkaw l-Ingilterra wkoll li ma żvilupax l-ekonomija biżejjed tal-pajjiż u li ma tax l-indipendenza qabel. Għal minn naħa l-oħra l-pajjiżi Asjatiċi u Afrikani kienu mistennija li interessom tkun li jħilsu minn dibattitu kemm jista' jkun malajr, però bid-diċenza li hemm bżonn ma jidrux li ħaslu idejhom. Issa il-rappreżentant id-delegat Ingliż dal-Kumitat, Cecil King, meta tkellem għax tkellem u l-ewwel wieħed, għallhom li d-dibattitu huwa inutli, superfluous għalxejn.
Għal
l-ammendi kostituzzjonali li kienu saru fin-1962 waqfu the State of Malta, li huwa fully self-governing. Għal barra minn hekk, għal 90% tal-elettorat ħadet sehem fil-elezzjoni ta' 1962, għal il-Gvern Ingliż ma kienx qiegħed jagħmel ostakoli fit-triq tal-indipendenza ta' Malta, għall-infatti kien qabel li jsir all party conference għall-indipendenza f'Londra. Barra minn hekk għal ukoll għandi jiġi konsidrat b'attenzjoni kbira n-neċessità li tkun salvagwardjata l-abbiltà ta' Malta biex meta tuħu l-indipendenza tkun tista' sostnija billi il-well-being, l-economic well-being tal-poplu Malti kemm jista' jkun assigurat. Issa tresqet rizoluzzjoni minnaħa tar-rappreżentant tal-Kambodja dwar Malta u din rizoluzzjoni kienet tistieden il-Kumitat biex jafferma id-dritt ta' Malta għas self-determination u l-indipendenza. Biex jitlob lill-Gvern Ingliż, l-Gvern Unit, biex issir all party conference dwar Malta kemm jista' jkun malajr u
l-parti jiġifieri political party.
Political party. U li issir tiġi stabbilita id-data tal-31 ta' Diċembru 1963 bħala id-data l-indipendenza ta' Malta, li Malta ssir indipendenti mhux iktar tard minn dik id-data, u li jikkonsidra l-possibilità ta' elezzjonijiet fresh elections either before jew wara li tingħata l-indipendenza skont il-rapport ta' kumitat ta' inkwajri li jiġi mwaqqaf. Il-pajjiżi afro-asjatiċi, l-Unjoni Sovjetika, il-Polonja, l-Bulgarija u l-Jugoslavja qablu sostanzjalment ma din il-politika.
Hekk għandna s-support tal-pajjiżi ta' wara l-purtita tal-ħadit u l-pajjiżi newtrali wkoll.
Li ma qablux totalment kienet mhux kollha mal-li jitwaqqaf committee of inquiry. Per eżempju, ħareġ kontra tagħha rappreżentant tal-Iraq li kien kontra tagħha. U barra minn hekk il-rappreżentant Taljan, Carducci Artenisio, għal ukoll li ma tkunx ħaġa tajba li jsir dat-tip ta' kumitat għax inkella jista' jiġi interpretat bħala interferenza fil-drittijiet sovrani ta' Malta ta' kif tmexxi l-affarijiet
ta'. Forsi ma nafx din mistoqsija sempliċistika, imma il-Kambodja u l-Irħaq. X'kien jimportom x'ħajġru Malta?
X'kienu fil-Kumitat tal-24. Dawna kienu pajjiżi li ġew telgħu bl-elezzjoni.
U jisom xogħolhom kien biex jaraw dal-pajjiżi li jridu l-indipendenza.
Il-problemi dwar il-kolonjaliżmu. U issa l-Iraq, per eżempju, ma tantx kellha interess f'Malta, żgur. Però kellha interess f'pajjiżi oħra Arab, per eżempju, li kienu għadhom koloni u semmu wieħed, per eżempju, Aden. Kellhom interess qawwi hemmhekk. Inti hekk titħares liha, għax x'jiġri f'dal-kumitati. Jiġri hekk inti għandek, per eżempju, biex ngħidu aħna kwestjoni dwar pajjiż Afrikan. Da se jiġi supported mill-pajjiżi
afrikani.
Però da mbagħad se wkoll jippruvaw jagħmlu lobbying biex jiġbru support minn pajjiżi oħra. li inti għandek ċar f'dan, speċjalment f'dan żmien tal-gwerra birda hija li dejjem għandek differenza bej dawk li ġejjem mill-blokk komunista, blokk sovjetiku u dawk li ġejjem mill-blokk tal-punent. Dawna se ssibhom jivvutaw kontra xulxin rari se jaqblu xi ħaġa. Mbagħad għandek il-ħafna drabi il-blokk tal-punent jostakola wkoll riżoluzzjoni li jkollhom x'jaqsmu ma' l-indipendenza ta' xi pajjiż għax għandhom interessi huma imperjali. Din inti għandek ħafna minn dallob għaddej li nkollu. U mhux speċifikament inħabba li jkun hemm interess partikolari għas-suġġett minn kull pajjiż li jkollu jieħu sehem fiha.
Naturalment ikun hemm ħafna wkoll inti għejni fuq di. Mbagħad jinnejnek fuq li għandek bżonn int.
Per eżempju Jugoslavja, rappreżenta Jugoslavja għamel diskors fej qal li l-akkużi li saru kontra elezzjoni mhux bil-fer f'Malta li għamel il-Malta Liberal Party kienu akkużi serji ħafna. Issa m'hemmx dubju li din kienet akkuża serja ħafna. Imma li ssib pajjiżi bħal Jugoslavja, il-Bulgarija, l-Unjoni Sovjetika jitkellmu dwar il-fairness of elections. Fija nifissa kienet diġà ironija. Imma this is the way politics work, international politics. Work. It-Tunezija, per eżempju, qal li kien b'saħħtu ħafna l-iktar pajjiż li kien b'saħħtu ħafna. U dan ħabba il-links li kien bena mintuf ma' t-Tunezini, servaw ħafna, kien l-iktar wieħed ibess li irrid jipprova joħroġ b'riżoluzzjoni li tkun torbot kemm jista' jkun lil-kumitat u ovvjament lil-United Nations. Issa fid-diskussjonijiet li saru fil-lobby ħareġ ċar vol diri qed nitkellmu fil-lobby ikunu saru off the record. Tajjeb, ħareġ ċar li kien hemm min irid jisponsorja riżoluzzjoni li ma titlobx għal Commission of Inquiry. Imma it-Tunezini kienu determinati li il-riżoluzzjoni li titqiet fuq il-mejda tinkludi, u di kienet importanti, tinkludi li jkun hemm elezzjonijiet under international supervision. U li kien hemm ċans tajjeb li l-amendment tunezin f'dan is-sens kien se jgħaddi jekk ma titressaqx xi alternattiva oħra aċċettabbli għall-maġġoranza. U hawnhekk daħlet l-Italja. L-Italja ħarset lej l-amendment tat-Tunezija li kienet tajt li għandhom siru general elections without further delay and in the presence of international observers. Tajjeb. U barra minn hekk ikun hemm a UN-backed investigation of the 1962 election campaign. U din qalet sa naraw daqsxejn waħda x'in hija l-sitwazzjoni. Il-gvern Ingliż daħal mill-ewwel u r-reazzjoni tiegħu kien għamilha ċara.
Għax il-gvern Ingliż kellu interess li ma jidhirx għax jkellu saru elezzjoni siena jidher ikraw.
Għal-Malta tifforma parti minn territorju. Ingliż u qal hija a point of principle għal gvern Ingliż li topponi kull fact-finding mission mill-United Nations f'territorju Ingliż. Allora dak aħna żgur m'għandniex se naqblu. Barra minn hekk qal il-gvern Malti kien kategorikament kontra li jkun hemm a fact-finding mission. Tant kien kontra l-gvern Malti li fil-Parlament Borċovrir ħabbar li jekk jiġu xi membri ta' fact finding mission f'Malta laqas jitħallew jinżlu Malta. Kien għal m'għandniex bżonnu da' tip u m'għandniex se naċċettawh. Imma it-Tunezija baqgħet tinsisti u kifatt hemmhekk daħlet l-Italja. Il-delegat Taljan għamel amenda għal riżoluzzjoni li fiha mhux qal li il-gvern Ingliż kien mistenni jew kellu jagħmel xi data għalhekk għal il-Gvern Ingliż għandu jiġi mistieden biex fid-data kemm jista' jkun fil-qrib Malta issir indipendenti u biex issir ukoll kemm jista' jkun malajr konferenza bil-parteċipazzjoni tad-delegati tal-partiti kollha Maltin, ir-rappreżentanti fil-Parlament Malti, u biex jikkonsidra il-kwistjoni tal-indipendenza u koll u kull ħaġa relatat magħha li jinkludi il-kwistjoni li ssir elezzjoni ġenerali f'Malta mingħajr telf ta' żmien u fil-preżenza ta' international observers. Issa di kienet qed jiġi mistieden biex jikkonsidra.
Differenti ħafna.
Voldiri m'hemm l-ebda clout biex ngħidlek fiha. So tant f'Malta kien għam kjas kbir inħabba dak li ntqal mill-pajjiżi komunisti fil-pajjiż. L-iktar wieħed li għamel storbju, mhux wieħdu tamma, l-iktar wieħed li għamel storbju kien il-partit tal-ħaddi Mansara fejn.
Ta' Pellegrini għawek, tisma'na.
Li dana qal li kulħadd per eżempju mill-komunisti qed jiddefendu u naħna nibżonna għajnuna komunista għal il-Gvern Malti jmissu attakka ħareġ tqarrija attakka għal il-Kumitat ta' 24 għax dana allura qed jammetti li aħna tinfittxu l-għajnuna tal-pajjiżi komunisti. Borċoliver rispondi fil-Parlament għallu aħna m'għandna bżonn l-ebda għajnuna minn pajjiżi komunisti, għallu ma li stennini l-attakka kumitat li qed jaħdem kontra l-kolonjaliżmu. Għallu hija xi ħaġa li m'niex lesna mela. Għax hu għedhem kien jgħid il-kolonjaliżmu kien l-ikbar għadu
tal-pajjiż,
tajjeb. Sunday Times of Malta għalet pereżempju għalet kull pajjiż fl-Ewropa tal-Vant jidher determinat li kun il-champion tal-Helsin.
L-ironija li semmejt l-ewwel.
Għalet il-Partit Laborista meta kien fil-poter, l-iktar ħaġa li kienet tikkarakterizzah kienet ir-restrizzjonijiet fuq id-diskors Freedom of Action u Freedom of Speech, u għalaw ħafna polemiċi fuq dan ma' Constituted Police fil-pajjiż, u issa ta' min jikkundannaħ għax qed jistieden il-blokk tal-Vant jindaħal fl-affarijiet ta' Malta. Il-minnaħa tal- il-ħen issewwa qalet pereżempju li minto fil-partit tiegħu kienu qed ikomplu fit-triq tal-ħsara spiritwali li kienu ġew ikkawżaw bl-insulti tagħhom għax billi issa qed ikollhom lill-Unjoni Sovjetika titkellem għal ħelsin u l-indipendenza ta' Malta mejjuna meta għandha miljuni ta' Ungheriżi, Ċeħi, Rumani, Lithuanians, Latvians, Estonians u Pollakki u Kattoliċi oħra li qed iżommhom fis-skavitu. Għandek ukoll pereżempju riżoluzzjoni imressaq mill-Kumitat dwar il-Kumitat 24 min-naħa tal-qawmien fejn tajt li għalkemm late in the day il-support tal-Kumitat kien welcome tal-indipendenza ta' Malta, imma noqogħdu attenti li ma morrux mit-taġen tal-kolonjaliżmu ta' foreign interference minnaħa ta' grupp ta' pajjiżi partikolari, t-referi għal pajjiżi komunisti. Għaldiri kien hawn din ukoll.
Wasalna fl-ħin.
Meta ġew, allura il-Kumitat qabel fuq dik il-riżoluzzjoni tal-
jismu lukum ħafna?
Lukum ħafna li kienet fil-fatt dizappunt għal-Labor Party għax kienet jistenna xi ħaġa iktar bis-snin biex niftehmu, però li kif naraw programm ieħor minn tof jipprovajtiha bixra oħra forma ta' vittorja għall-partit u l-isforzi tiegħu.
Ok, grazzi ħafna l-Professur Porota, grazzi ħafna lilkom li seguna. Nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa bħal dejjem għandna nfakkarkom li dan il-programm tistgħu tisimgħu wkoll billi titlu fuq il-website tagħna campusfm.um.edu.mt hemmhekk isibu dan il-programm programmi oħrajn fuq din sensiela u ħafna programmi oħrajn anke f'sensi li toħra li għandna ġandru saħħa.